Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Elmar Məmmədiyarov deyir ki, masa üzərində təklif paketləri var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə məsələnin həllinə çox yaxın olduqlarını qeyd edir. Türkiyəyə qarşı istifadə etmək üçün Rusiya PKK terrorçularını və Suriya ermənilərini Dağlıq Qarabağa yerləşdirir. Bu iddianı İranın Azərbaycanda sabiq səfiri Afşar Süleymanı dilə gətirir. Rauf Mirqədirov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Rusiya-Ermənistan tandemi danışıqları daha çox atəşkəsin möhkəmləşməsi istiqamətinə yönəldəcək. Bu diplomatik oyunda kimin qalib gələcəyi yaxın vaxtlarda bilinəcək. Ombudsman hesabat verdi, hüquq müdafiəçiləri narazıdır. Kasıbçılıqda 30 ildir, aşıqlıq eləyirəm, 4 uşağım var, ən çox əkin, biçinlə dolanıram, bunu Bakıda küçə aşığı deyir. Azadlıq Live-da günün sualı da Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçiliyi ilə bağlıdır. Rusiyanın vasitəçiliyini barədə nə düşünürsünüz? Azadlıq Live-də sualımız belədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Son hərbi əməliyyatlarda itkin düşdüyü bildirilən Azərbaycan hərbçilərinin tapılması üçün adiyyatı dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə araşdırmaya başlanıb. Bu barədə Azertac əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat veriblər Azertaca. Komissiya araşdırmaların nəticələri barədə itkin düşdüyü bildirilən hərbçilərin yaxınları və ictimaiyyəti məlumat verəcək. Aprelin 2-sində vurulmuş Mi-24 vertolyotunun heyət üzvlərindən biri Təbriz Musazadənin atası aprelin 6-sında övladını Taliyyə barədə dəqiq heç bir rəsmi məlumat almadığını bildirib. Hadisə vaxtı vertolyotda 3 nəfər heyət üzvü olduğu, onların taliyyindən xəbər olmadığı bildirilir. Ermənistan tərəfi isə bu arada məlumat yayıb və bildirib ki, Ermənistan tərəfdə Azərbaycanlı hərbi əsir yoxdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə aprelin 6-sında axşam saatlarında Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. İlham Əliyev Azərbaycanın danışıqlar prosesində sadiq qaldığını bildirib. Son günlər cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşməsinə toxunan Prezident bildirib ki, məhz Rusiya tərəfinin vasitəsilə atəşkəs barədə razılaşma əldə olundu. İlham Əliyev deyib ki, biz bu münaqişənin sülh yolu ilə beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında həllinin tərəfdarıyıq. Biz danışıqlar prosesini davam etdirmək istəyirik. Mən Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul elədim və onlara dedim, indi də demək istəyirəm ki, biz bu münaqişəni beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında dinç yolla həll etmək istəyirik. Hesab edirəm ki, atəşkəsin elan olunmasından sonra ötən 20 ildən çox müddət bizim məhz siyasi həllə kökləndiyimizə sübut. İlham Əliyev, Sergey Lavrov da bildirib ki, Moskva münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun bütün təşəbbüslərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. Bakıda səfərdə olan həmsədrlərin regiona səfəri davam edir. Başqa bir məlumata görə isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov aprelin 7-sində Moskvaya gedir. Nazirliyin məlumatına görə Məmmədyarov MDB ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev isə aprelin 7-sində Yerevana səfər eləyib. Onun elə həmin gün Ermənistanlı həmkarı Ovik Abramyanla təpətək görüşü gözlənilir. Bundan sonra daha geniş təkbirdə görüş keçiriləcəyi və sonda əməkdaşlıq razılaşmaları imzalanacağı gözlənilir. Medvedevin həmçinin prezident Serj Sarkisyanla görüşü nəzərdə tutulur. Azərbaycan, Rusiya və İran prezidentlərinin müştərəfli görüşü üzərində işləyirik. APA-nın məlumatına görə bunu isə aprelin 6-sında Bakıda İranın Xarişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib. Nazirin sözlərinə görə həmin görüşün də Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aprelin 7-sində Bakıda Azərbaycan, İran və Rusiya Xarişlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşü olub. Görüşdə regional əməkdaşlıq və digər problemlər, məsələlər müzakirə olunub. Panama ölkənin maliyyə sistemini nəzərdən keçirmək məqsədi ilə komissiya yaradır. Bu günlərdə açıqlanan Panama sənədləri adlı hesabat bir sıra dünya liderləri və tanınmış şəxslərin sərvətlərini məhz bu ölkədə gizlətdiklərini və bununla vergidən yayındıqlarını aşkarlayıb. Prezident Juan Carlos Varela yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə müstəqil komissiya yaradılacağını deyib.
Quiero dejar claro que Panama continuará cooperando.
Demək istəyirəm ki, ölkəmizdə aşkar edilən cinayətlərdə əlləri olanları cəzalandırmaq üçün Panama digər ölkələrlə əməkdaşlıq edəcək. Biz Panamanın ratifikasiya elədiyi beynəlxalq normalar çərçivəsində informasiya mübadiləsi edəcəyik. Biz bu qlobal problemin həllində beynəlxalq normalara sadiq olduğumuzu göstərmək
istəyirik.
Juan Carlos Varela. Bu günlərdə Panamadakı Mossack Fonseca hüquq firmasından sızan 11 milyondan çox sənəddə 12 dünya lideri və 160 məmur, idmançı və tanınmış adamın adları hallanır. Panama biznes üçün dünyada ən cəlb edici offshore zonalardan biridir və sahibkarlar barədə dövlət orqanları və üçüncü şəxslərə məlumat verilmir. Niderland hökuməti Avropa Birliyi ilə Ukrayna arasındakı assosiasiya sazişinin ratifikasiyasını yenidən nəzərdən keçirə bilər. Səbəb referendumda seçicilərin əksəriyyətinin sazişə yox deməsidir. Səs vermədə 13 milyon seçicinin 32%-dən çox iştirak edib ki, bu referendum baş tutmuş hesab olunur. Rəsmi nəticələr aprelin 12-sində açıqlanacaq. Amma ilkin nəticələrə görə seçicilərin 61%-dən çoxu, bir qədər çoxu Ukrayna ilə sazişi rədd edib. Niderland Ukrayna ilə sazişi ratifikasiya eləməyən yeganə ölkədir. Qeyd edək ki, artıq 28 Avropa Birliyi ölkəsindən 27-si bu sazişi imzalayıb. Amma onu da qeyd edək ki, bu referendumun referendum məsləhət xarakterli olduğundan hökumət onun nəticələrinə məhəl qoymaya da bilər. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko aprelin 7-sində deyib ki, Hollandların fikrinə baxmayaraq Kiyev Avropa Birliyi ilə assosiasiya kursunu davam etdirəcək.
Стратегічно ця подія не є перешкодою на
стратегічні бахамнан багатця Україна нон Європа Біліне йонну енгелем'язик. А цих тим, що Україна гіч не бах міарах, асоціація сазичні реалашмасну давам ітрезик. Ве Європа Біліле азат тізарет зонасну неяти кісельмесні темі б'язик.
Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
Petro Poroshenko və sonda Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bəyan edib ki, əgər Avropa Birliyi miqrant böhranı ilə bağlı ötəliklərinə əməl eləməsə, Ankara onunla əldə edilmiş razılaşmanı həyata keçirməyəcək. Razılaşmaya əsasən Ankara qanunsuz yollarla Yunanistana keçən Suriya qaçqınlarını geri almalı, hər bir Suriyalı qaçqın əvəzində isə Avropa Birliyi ölkələri bir qanuni Suriya qaçqınını qəbul etməlidir. Bundan başqa razılaşmada Türkiyəyə maliyyə yardımının artırılması əvəzində onunla Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları və vizasız rejimin sürətlənməsi nəzərdə tutulur. Amma Erdoğan aprelin 7-sində vəd olunanlara əməl edilmədiyini bəyəndi. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağda ikinci gündür ki, atəşkəsdir. Atəşkəsin artıq nəticələrini görənlər var. Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin sakinləri 23 ildən sonra doğma yurtlarında olublar. Azərtaçın cəhbə bölgəsində nizam olunmuş əməkdaşları isə Ağdam rayonunun Sarıçalı, Zəngişalı, Evoğlu, Əfətli və digər kəndlərinin neyimini atanlardan, ağır artilleriyadan necə atəşə tutulması, burada olan dağıntıları çəkiblər, fotoları yerləşdiriblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, maraqlananlar baxa bilərlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov artıq ikinci gündür ki, Bakıdadır. O, Azərbaycan prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Bu Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra Elmar Məmmədyarov deyib ki, təkliflər paketi var. Hələ masa üzərində təklif paketləri var. Bir məsələ aydındır ki, ermənilər o torpaqları dərhal tərk etməlidirlər. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi də nəzərdən keçirilməlidir. Nəticəyə gəlməliyik. Sergey Lavrov deyib ki, münaqişənin tez həllində çox maraqlıyıq, çünki burada tranzit infrastrukturu, onun təhlükəsizliyi hamımızın marağındadır. Rusiyanın fəallaşması yeri gəlmişkən, Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev hazırda Yerevandadır, sabahları Bakıya gəlir. Rusiyanın belə fəallaşmasını necə qiymətləndirirlər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, danışıqlar nəticə verməyəcək, əvəzində ziyanı olacaq. Stat, mən əminəm ki, Rusiyanın apardığı danışıqlar hər hansı müsbət nəticə verməyəcək, əksinə istər Azərbaycanın, istər Ermənistanın Rusiyadan asıllığı daha da artacaq. Statın sonu. Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Politoloq Rauf Mirqədirov, bu yaxınlarda azadlığa çıxan Rauf Mirqədirov bu barədə nə düşünür, Rusiyanın vasitəçiliyi barədə?
Mən düşünürəm ki, heç əvvəldən Azərbaycanın geniş miqyaslı əməliyyatları bir məqsədli Azərbaycan tərəfindən qarşıya qoyulmamışdır. Çünki indiki şəraitdə geniş miqyaslı əməliyyatlar regiona xarici qüvvələrin ilkinə qədər Rusiyanın təsir və təsir imkanlarının müdaxilə imkanlarını genişləndirir. Biz məsələn, yəni uzağa getmək lazımdır. Ukrayna, Gürcüstan bizim üçün kifayət qədər təsir olmalıdır. Rusiyanın hərbi siyasi müdaxiləsini məhdudlaşdıra biləcək əlimizdə güc olmadığı üçün bu halda xarici dəstək olmadığı üçün, neyi qararsa böyük xarici dəstək olmadığı üçün mənə görə ki, bu məsələdə kifayət qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır, eyfariyə olmamaq lazımdır, amma sözsüz ki, yaranmış o təhlükə görüntüsü və yaxud ki, real təhlükə, hərbi əlməkdən real təhlükəsi qısa müddət çərçivəsində müəyyən imkanlar yaradır, diplomatik imkanlar yaradır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan bundan istifadə etmək istəyir. Bu imkanlardan istifadə etmək istəyir ki, yəni ki, sözsüz ki, ən azından sözdə bütün tərəflər regionda heybətli, bəzən heybətli olmasa sözdə regionda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasının tərəfdarı deyirlər və bunun əleyhinə çıxırlar. Azərbaycan onda bu şərtləri qoymalıdır. Yox, siz regionda bu təhlükənin qarşısını almaq istəyirsinizsə, geniş miqyaslı müharibənin qarşısını almaq istəyirsinizsə, onda münaqişənin dondurulması, indiki səviyyədə dondurulmasının deyil, həlli istiqamətində addımlar atmalısınız. Bu, mən düşünürəm, Azərbaycanın məqsədidir. Ancaq mən eyfariyanı çox gözəl anlayıram, ruh yüksəliyini çox gözəl anlayıram, bəzən hərbi əməliyyatların dayandırılmasından narazılığı başa düşə bilərəm, bir vətənpərvər bəziləri düşünürlər ki, daha çox şeyə nail olmaq olardı. Amma daha çox şeyə nail olub nələri itirə biləcəyimizi düşünmək lazımdır. İndiki şəraitdə ondan gedir ki, yalnız hərbi instrumentdən istifadə edilməsi regionda böyük müharibəyə səbəb olaraq bu böyük müharibə nəticə etibarilə Azərbaycan üçün çox böyük söhbət insan etkilərdən getirir. Söhbət məsələn dövlətçilik baxımından etkilərdən, dövlət müstəqilliyi baxımından etkilərə səbəb ola bilər. Bunu anlamaq lazımdır da mümkün olanından bəzən çox şey tələb etmək də düzgündür.
Bunu Rauf Mirqədirov deyir. O deyir ki, Rusiyanın yanaşması ilə Qərbin yanaşması, ABŞ-ın yanaşması arasında bir fərq dərhal gözə dəyir. Qərb, ABŞ Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasını istəyir. Rusiya isə atəşkəsin bərpası isə hələ sülhün bərpası demək deyil. Rauf Mirqədirovla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Az sonra dinləyicilərimizin bu mövzuda cavabları ilə sizi tanış eləyəcəyik. Rusiyanın vasitəçiliyinə necə baxırsınız?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı Rusiyanın Qarabağ məsələsinin əlindəki vasitəçi rolu barədədir. Rusiya tərəf tuturmu? Onun vasitəçiliyini necə baxırsınız? İlkin Cəlizadə yazır, Rusiya Ermənistanın tərəfini tutur, onu kukla kimi əlində oynadır. Xəyallos yazır, Rusiyanın tərəf tutması bəri başdan bəllidir, Qarabağdakı hərbi bazasını gücləndirməsi misaldır. Elşən Gəncəli yazır, açıq-aşkar tərəf tutur, buna inanmamaq uşaqlıq olar. Atəşkəs dedi, o da bir gün, çünki ordusu texnikası azalmışdı. İndi Rusiya sağ olsun, hamısını bərpa elədi. Kənan Elşən Allahverdiyev yazır, baxın, bu verilişdə bütün maskalar cırılır. O, YouTube-dan video qoyub. Arif Əliyeva yazır, bir vasitə var, müharibə və salam, boş söhbət olar, 25 ildir, artıq bəsdir. Əli Məhərrəmov yazır, Rusiya zəif dövlətlərin işinə qarışaraq özünü gürcü sayır. Aytən yazır, bunu müzakirə eləmək belə gülünçdür. Yəni, Rusiya tərəf tutur, yoxsa yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakı nə ilə yaşayır, ona keçirik. Bakıda küçə aşığı. Gədəbəyli aşıq Ağaməd Rızayev özünü küçə musiqiçisi saymır, deyir, əyalətdən paytaxta arada şəhər əhlinin könlünü xoş eləməyə gəlir. 30 ilin aşığı olan 55 yaşlı Ağaməd Rızayev deyir ki, indi yaşadığı Gədəbəy rayonunda işi gücü elə də çox olmadığından arada şəhərə üz tutur. O deyir ki, mən həmişə elin cəmatının içində olmuşam, ona görə də evdə qalanda özümü xəstə kimi hiss eləyirəm. Gərək həmişə xalqın içində olam.
Evdə işki olanda ağırıram, xəstələnirəm. Gərək mən xalq içində olam. Gəzəm. Yoxsa belə gəzmədim ha. Evdə olanda dəli kimi oluram. Və əkinəm Çin rayonunda yaşayan adamam. Olanda olur, olmayan da olmur. Bu da belə xalqı sağ olsun, bir xeyrə çağırırlar, gəlirəm. Rayonda da öz fəaliyyətin üzvüyəm, ancaq mən heç bir maaş almıram. Yəni yazmışlar, bozmuşlar. Deməklə də mümkündür. Danışacaq. Də, o qədər də yaxşıdır. O 85-ci ildən qalıb. Aşıqlar Toz mahalında mərkəz olub, aşığın dayanmağa vaxtı olmayıb. Mən onda aşıqları sevirdim. Əskərdən təzə gəlib, gedirdim aşıq rəhbəri, İmranı, başqa aşıqları görməyə, toylan, həvəsim yaxşı vaxtı idi. İnan tapılmırdı. Mən dedim, birinə şəhət deyilim. Ona da gəldi, təzəcə danışmışdım ki, Qazaq aşıqlarının yanında hər rəz, o vəziyyətdə bu kitara gəldi ortaya düşdü. Bu müğənnilər vaxtı aldı. Aşıq dedi, mən özüm toy etmirəm. Və eyni zamanda Qarabağ müharibəsi də bununla bərabər vəziyyət çox kəskinləşdirdi. İndi bu show biznesə girənlərin ki, daha yaxşı. O bizə aşıqlar sazı sağ sol gəzdirənlər. Bunlar show biznesdədir. O bizə aşıqlar da yəni budur belə elsa olsun, güngülvarı, yəni belə dolanırlar, zəif. Zəif, amma Gədəbəy aşıqlar şükür, onlar yaxşıdır, bu səs olanlar çalır, çağırırlar. Aşıq nəmər almalı, bu birinci şərtdir. Sən də o cəmatı şeynləməz, ürəyi istəyən qədər onu bir qəlbini doydurmalısan, o sazdan öz ilhamını almalıdır və ayı çıxsa ol, alqış almalısan. Alqış aldın, onda dünya sən. Çoban bayatçısı çalıram, onda ürəyimi yangısını, aloyunu, Şahsədə bulağı var bizdə, Narzan bulağı var, onun ətrafında gəzmişəm, uşaqda qoyun, ya belə keçir həyatımız. Nəğməmi, sazım olmuyor, bax bu tütəyə bəstələmişəm, bu da ondan bahəm əmələ gəlib bayat. Dostlar, gəlin şadlıq eləyək, mən deyəm bu dövrəndə, bir dövrən, hər kəs öz əməyin yeyib dolansın, mən deyəm bu dövrəndə, bu dövrən. İnsan çox qırıldı, töküldü qan, axır üzümüzdə bu güldü dövrən. Aşıq olan durar mı? yazmamışdım. Mən deyəm bu dövranda, bu dövranda. Zəif de olsa, laf dolansa bütün ümumi xalq üçündür. Bu böhrandır, ümumi iqtisadi böhrandır. Devletin özü de böhrandadır. Mən de böhrandır, devlet. Ancaq ümumiyyətcə götürəndə belə azadlıq, belə gözəl devran yoxdur.
Bunu Gədəbəyli Aşıq Ağəmməd Rızayev deyir. Müxbirimiz onunla Qız Qalasının yaxınlığında söhbəti eləyib. Aşığın ən çox sevdiyi çoban bayatçısıdır. Öz də bu havanı sazda çalmır. İki barmağını dilinin altına qoyur. Sehirli musiqi dərhal ətrafa yayılır. Aşıq Ağəmməd deyir ki, bu havanı bu cür ifa eləməsinin öz xatirəsi var. Deyir ki, o vaxt gənc idim, saz almağa imkanım yox idi. Özüm də dağda, yaylaqda, biz tərəflərdəki Şahzadə Narzan bulaqlarının ətrafında bu barmaqlarımla çalıb oxumuşam. Ürəyimin yanğısı alovunu belə söndürmüşəm. Aşıq Qız Qalasının yaxınlığında sazını dilləndirdikcə ətrafına xeyli tamaşaçı yığışmışdı. Özü müəllim olan Elturan Əliyev deyir ki, aşıq musiqisinə çox qulaq asmasa da canlı ifa onu əməlli başlı valeh eləyib. O deyir ki, düzü ilk dəfədir saz aşıq görürəm, kişi də gözəl çalır. Bu reportaja ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiyanın vasitəçiliyinə necə baxırsınız? Qarabağ probleminin həllində Sergey Lavrov 2 gündür ki Bakıdadır. Sabah Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev gəlir Bakıya. Emil Qusarov yazır, Rusiya tərəf tutur nədir? Tutmasaydı, cənab nazirimizin 3 saat bunun torpaqları alarıq kəlməsi real idi. Ceyhun Şükürov deyir, Rusiya tərəf tutur, amma yaxşı tərəf tutur. Ermənistanı elə tutur ki, erməninin də Azərbaycanın da aldığı silahı bizə yüklür. Başımız baş deyil, qardaş. Fuad Muxtar Sadıqzadə yazır, Rusiya indi heç vaxt olmadığı kimi zəifləyib, təkrənib. Regiondakı bu yumşalmadan maksimum istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı Qarabağ müharibə yolu ilə azad etsə, bütün dünyada barmaqla göstəriləcək sözün yaxşı mənasında. Anar Əsədov yazır, Rus birinci düşmənimizdir. Emin Allahverdi yazır, Rusiya tərəf tutmur, Rusiya tərəfdir. Yer gəlmişkən, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan dünən dedi ki, Rusiya Qarabağ problemində tərəfdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə ötən aylə müqayisədə Azərbaycan millisi 22 pillə geriləyib. Ötən ay Antalya'da keçirilən Qazaxıstanla yoxlama maçında 1-0 hesabı ilə uduzan Azərbaycan millisi 134-cü pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan yığmasının dünya çempionatı 2018-ci il seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən Almaniya 5-ci, Çexiya 29-cu, Şimali İrlandiya 26-cı, Norveç 49-cu, San Marino isə 200-cü yerdədir. Siyahının başında da dəyişiklik olub, Argentina millisi 1-ci pilləyə qalxıb, Belçika 2-ci, Çil isə 3-cü yerdədir. Aprelin 7-sində bugün futbol üzrə Avropa Liqası 4-1 final mərhələsinin ilk oyunları başlayır. Görüşlərin 4-ü də eyni gündə keçirilir. Dortmundun Borussia klubu, Liverpoolu, Atletik Bilbao isə Sevillanı qəbul edir. Ukraynanın Şaxtyor klubu səfərdə Portuqaliyanın Braga klubu ilə qarşılaşır. İspaniyanın Villarreal klubu isə öz meydanında Çexiyanın Sparta klubunu qəbul edir. Bütün oyunlar Avropa vaxtı ilə 23.05-də başlayır. Cavab görüşləri bir həftə sonra keçiriləcək. Çempionlar Liqasında isə aprelin 6-sında 4-1 finalın ilk oyunlarına yekun vurulub. Fransanın Paris Saint-Germain klubu öz meydanında Manchester City-ni qəbul edib, amma görüşdə qalib olmayıb 2-2. Madridin Real klubu isə səfərdə Almaniyanın Wolfsburg klubuna 2-0 hesabı ilə məğlub olub. İsveçrə polisi aprelin 6-sında Panama sənədləri araşdırmasına görə UEFA-nın ofisində reyd keçirib. Məlumata görə axtarış Çempionlar Liqası çərçivəsində keçirilən oyunlara yayım hüququ barədə sövdələşmə ilə bağlıdır. Bu, indiki FIFA prezidenti Gianni Infantino təşkilatda işlədiyi dövrdə baş verib. UEFA reydin keçirilməsini təsdiqləyib və istintaqla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Infantino fevralın sonunda FIFA prezidenti seçilib. Əvvəlki prezident Sepp Blatter korrupsiya qalmaqalına görə istifa verib və ona qarşı cinayət işi açılıb. Və sonda hava haqqında aprelin 8-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 15-20, Bakıda gecə 7-9, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 17-22, dağlarda gecə 0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonunda son günlər diqqətdən kənarda qalan bir məsələ barədə Ombudsman aparatının bu son bir ildə fəaliyyəti barədə hesabat verildi. Hesabatı Ombudsman Elmira Süleymanova Milli Məclisə təqdim elədi aprelin 5-də. İnsan haqları müdafiəçiləri bu hesabatı necə qiymətləndirirlər, ondan razı qaldılar mı? Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Ombudsmanın öz fəaliyyəti yaxşıdır mı ki, hesabat daha adekvat olsun? Bunu Oktay Güləliyev deyir, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatının koordinatoru və Milli Şuranın üzvü.
Hesabat da Ombudsman aparatının, Ombudsmanın fəaliyyətini özündə seçilən bir sənəd, belə deyil mi? Yəni biz daha çox Ombudsman öz fəaliyyətinə yəni qiymət verməliyik ki, yəni bu fəaliyyət nə qədər effektiv olub. Yəni o hesabat məyyən ki, onun ikinci tərəfidir. Yəni ictimaiyyətə məlumatlandırmaq üçün və ya görülən işlərlə bağlı yekun bir sənəd kimi təqdim olunur. O baxımdan mən düşünürəm ki, biz daha çox diqqət ona çəkməliyik ki, Ombudsman və ya Ombudsman aparatının fəaliyyəti nə qədər effektiv olub. Yəni o aparat yaradıldı, bu mən deyək ki, bu baxımdan məsələlərə baxmaq lazımdır və mənə gəlir ki, Azərbaycanda əgər insan haqqlarına bağlı vəziyyət ürəkən deyilsə, deməli, kifayət qədər problemlər varsa, bu günləri ölkədə yüzə yaxın, yüzün üstündə siyasi məhbus varsa və bu problemlərin həlli ilə bağlı lazımatlar açılmasa, vətəndaş deməli, insanın fərqi çıxırılırsa, demək, bunu görmək ki, Ombudsmanın bu sahədə yəni fəaliyyəti deyil və ki, qənaətdaş hesab olunabilir demək.
İnsan haqları müdafiəçisi Oktay Güləliyev, Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı isə hesab edir ki, Azərbaycanda insan haqları ən çox məhkəmələrdə pozulur. O deyir ki, indi gürültülü cinayət işləri də var. Keçmiş MTN əməkdaşlarının işlərini o nəzərdə tutur. O hesab edirdi ki, bu məsələlər də Ombudsmanın hesabatında öz əksini tapacaq. Bundan başqa, mülkiyyət hüquqlarının pozulması da aktual olaraq qalır. Siyasi motivli hüquq pozuntularına da rast gəlinir.
Bu gün ən çox insan haqlarının pozulması ilə biz rastlaşırıq məhkəmələrdə. Çünki adətən məhkəmə çıxarılan qərarlarla insanların bizə olan müraciətləri o çıxarılan qərarların, yəni onların hüquqlarının pozulması ilə əlaqələndirir. Və təbii ki, digər hallar da var. Biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda həm bu sadi baxımdan çox gürültülü işlər gedir, bilirsiniz ki, bu köhnə təhlükəsizlik nazirliyinin bir çox işçiləri birbaşa bu yerə dəxilmə əlaqədar olur. Mən hesab edirdim, yəqin ki, bunların hamısı bu hesabatlarda öz əksini tapmalıdır. O aktual, mən də deyirəm, aktual olaraq qalır mülki, amma siyasi motivlər də var, olan məsələlər də var. İndi bax, bu məsələ ilə əlaqədar bir məhkəmə prosesi gedir, o məhkəmə prosesini bir nəzarətdə saxlayırıq. Amma mən deyərdim ki, xeyli azalır əslində. bugün daha çox ilki və iqtisadi baxımdan gözəlmişlərdir. Bu da ən çox məktəbə məmur özü başlanıqları ilə məmurların, yəni ki, qanunların və qanunlardakı boşluqlardan istifadə edərək hüquqları pozması ilə əlaqələndirirəm.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı deyir. Parlamentdə Ombudsman hesabatını dinləyən Milli Məclis üzvlərinin də fikirləri var. Ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq, ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oqtay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oqtay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsində daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitut bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oqtay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oqtay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oqtay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oqtay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oqtay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oqtay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oqtay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Bilirsiniz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirmişik. Bu bilirsiniz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindir itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın, sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşir, demə şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir, təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox gümrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yox da
bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu yaxın.
Onun aspirant olub,
hə? Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özü sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər zatlar onlar hamısı çətindir, hə, silinir. İllər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca, adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, o deməlim bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır, çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü fars ərəbcə, can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başlamaya, geyimi de tanışıydı ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte səliqəli, hem işte geyimli, böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdisi yaraşır, özde giyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi de, ne deyim size, diyeceksiniz, tərifleyirəm. Baştan ayağa centilmen idi. Ben deyirdim ki, tıştı angliski lord, ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünki anası heyli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dol olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb o düş işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yani çox qorxuram ona görə, Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki münşi. Münşi haqqında bunlar kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oktay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccübləndi ki, hardan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gərək hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvişünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallahi, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də, indi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kimisiylər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən baret olmuşam.
olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz? O olmayayım mübariz.
Fərqliyiniz yani, o bir başqa cürüdür. Baş,
mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ Sovet devri tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Evet. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər da, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zətorə gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya. Bu da Şəkini izin verdilər. Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmayıb.
Oktay müəllimin atası kim olub?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzad. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdur. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə zat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra özünə gəlmədi Oktay.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir
ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Birisiz bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedirdi. Gəl gəl də dedim. Burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi. Qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərəydi ki, ürək şey qoydular, gərək yoxlatdır idi. Fikir görünür, vermirdi, bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıydı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi, bütün gün yazırdı, yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə bu paraqlanmırdı, heç nə da çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dal idi, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Mən açam. Hə,
Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi. Bolşeviklər öldürdü, məhv elədi. Xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı. Böyük bir təbəqə. Gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər. Akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdır böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur. Gedir o artıq almırlar. Çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında. Həkimə gedə bilmirlər. Yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər. Yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oktay müəllim də getdi. Mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam. Təhnə baxanım var. Təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən geri acından ölüm. Məni qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram. Gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qaydımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. Bu gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
İşləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmməşə belə bağışlayayım. Mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bircə mən fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də. Niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyil mi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, daha dediniz qızınız nərdədir? Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır, krasavitsa, turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipra getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssamdır belə çıxır. Yani,
çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nədir qızınızın adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki burada idi. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların bunki döylü, bu döylü, bax bir dənə bu.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra. Ha,
maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zaddan. Hə, bu da bax, durmuşdu, elə baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Bunun sərgisini düzəldək. Elə o dəqiq o Fərhad Xəlilov yaxınlaşdı. Dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizdə zat. Dedi, Fərhad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdir genə gəldi, kim sizi narahat?
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, xanım, deyirəm yaxşı ki belə insanlar var. Bax görürsünüzmü? Kran da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm də bu Oktaya hörmətli, mənə hörmətli, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var. Yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir qal. Birdən yenə olur sizin vəziyyətiniz çağırır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə. Onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşiçetdə yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qala. Biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə. Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün. Hə. Uşaqlar istədi. Bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Amar sağ olsun təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətinin xərcini müdədi. Mən istədim əyağım eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Eləyəm, pulum yox idi, 10 min ardan alıb. 10 min biz ardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dur, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdır, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant atlarım var axı, müdafiə eləyirlər zaten. Hələlik mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusunuz?
Hə, elmlər doktoruyam. Mən tarmışam B2-nu vaxtilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özü də rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı, hə, bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фатали Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçan idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə. Mənə dedi, "Prixatici də türkologiya." Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Pushkinə. Hə. Deyir, keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmişdi. O 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə, zatı ilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukabisli fondun müdiri. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da onun Ondan sonra biz yetiştirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetiştirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Hər arvatdılar, ikisi də 80 yaşını ötübdü. Gəzə bilmirlər, o çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim bizdi o nazdaroq, starikam o naz vizdi paçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar hamısı mənasını itiribdir. İndi bizim haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır, maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarını üzviyə. Deməli, biz alim yetişdiririk. Bir ki, namizətlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi, deyən o özü də imkanı. O imkanı var idi onun. O doktor üzgündə yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey. Hamısı pullandı indi, pulsuz. Kitab çap eləmək, heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həməşə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağım da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə, ana Bəlimgil ilə, hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısıdır, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necür deyirlər, kömək eləyibdir, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiə eləyən əşir, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə deyirdi.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlincə. Hətta bir gün demək, elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim onu. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi, fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxıb. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedin.
Onu yazır, indi pisat.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Belə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq imi, ikimiz mən ondan bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım belə 300 manatdır, 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır, amma belə adam saxlamağa azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir. Bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu benim.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yəni deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 il də çox bir yerdə keçir. Nə bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, bir yanıma düşdüyü çəyin ki, heç nəyə ağrım. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, o, xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Dənizdə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər, paltar sərirdim, bir də bacımla, telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona, getdi o balkona, mən də dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm. Qışqırır. Türkən pisəm. Pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız. Bizdən gedirdi. Dedim xəbər qayı. Tez ol təcili yardım çağır. Elə təcili yardım. Gələncəm bu öldü kişi. Qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki. Çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə. Bir də görəm oturan yerdə ya rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki inana bilmirəm. Ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi, köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, Orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oqtay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oqtay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarix